Blaðsíða 57 Þriðji kafli Svaðilfarir Hefnd, blóð, sverð, úlfur Hryllilegt en samt hræðilega spennandi Í þessum ófriðlega kafla kynnumst við heimi fantasíunar í ýmsum miðlum Í fornritum, smásögu, kvikmyndahandriti, myndasögu og ljóði Við sláumst í för með skaða, veiðigyðjun í frjálsu, í hefndarförannar til Ásgarðs. Við fylgjumst með Hildi, söguhetju kvikmyndarinnar Astrópíu, þegar hún kynnist ævintýrum hlutverkaspils í fyrsta skipti. Hinn ógurlegi Úlfur Fenrir ógnar með sínu gapandi gini, en að lokum koma Vitkin Gandálfur og hópur frækinna dverga okkur til bjargar. Búðu þig undir að stíga inn í ævintýra heim.